Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan bilen Iranyň arasynda energiýa sowdasy meselesi iki ýurdun daşary işler ministrleriniň duşugynda, şeýle hem türkmen resmiýetiniň Iranyň newet ministri bilen duşugynda ara alınyp maslahatlaşyldy. 26-28 oktýabr aralygynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşet Meriadowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasy Iranyň sapar etdi. 26 oktyabrda Reşet Meriadow Iranyň newet ministri Javad Övje bilen energi pudondaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda taraplaryň energi pudondaky özara gatnaşyklaryň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşandygy we iki ýurdun ýürütilýän bölümleriniň arasynda pudoklaryň hyzmatdaşlygy hasda güýçlendirmegiň zerurlygyny beýan edenligi aýdylýar. Tehran Times gazetasynyň habaryna görä Meriadow bilen bolan duruşukdan soň Öwje Eýrana türkmen gazynyň gaýtadan iýberilmegini dikeltmek meseleleriniň ara alınyp maslahatlaşylandygyny habar beripdir. Eýranyň newet ministri Javad Öwje gaz importynyň gaz problemlary sebäpli togtadylandygyny belläp, ýurdun tebigi gaz üçin töleglerini gysga wagtda Türkmenistana tölemegi maksat edinýändigini aýdypdyr. Türkmenistan 1997-2017 ýyllar aralygynda Iranyň gazy eksport edipdi we taraplaryň arasynda daky gaz üçin töleglerin üstündäki dawa sebäpli 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda Iranyň gaz üçinçiligini kesipdi. Öwje Iranyň Türkmenistan bilen 25 ýyllyk iki şertnamasynyň bardygyny we bu şertnamalara laýyklykda her gün 40 million kubometr gaz import edenligini ma'lum etdi. Gynatagam öňkü hökümet döwründe Türkmenistana jerimeleriň tölenmeginiň gejikdirilmegi sebäpli Iranyň türkmen gazynyň eksporty togtadyldy diýip Öwje bu meseleniň halkara arbitraj suduna iýberilendigini we Suudyň Iranyň Türkmenistana bergisiniň mukdaryny taýyk kesgitlenligini 26 oktýabrda belledi. Iran resmiýetiniň söýlerine görä ýakyn günlerde Iranyň milli gaz kompaniýasynyň we Iranyň merkezi bankynyň wekilleri iki ýurdun arasynda bilermenler derejesinde gepleşikleri dowam etdirer. 2020-nji ýylyň 29-njy iýununda Türkmen-Iran gaz dawasynda halkara arbitraj suudunyň Türkmenistanyň pidasyna netije çykarandygy ma'lum boldy. Suudyň şol kararyna laýyklykda Iran 2007-nji we 2013-njy ýyllar aralygynda Türkmenistandan satyn alan gaz üçin türkmen tarapyna 2 milliard dollar tölemeli edildi. Şonda Iranyň newet ministrligi bu jedelde iki tarapyň hem ýeňiş gazanmandygyny aýdyp, Türkmenistanyň energetika pudonyň resmileri halkara suudunyň Türkmenistany goldan karary barada tesbir bermekden saklanypdy. Energetika hyzmatdaşlygy meselesi 26 oktýabrda Türkmenistanyň we Iranyň daşary işler ministrleriniň Iranda geçiren ýygnagynda hem ara alınyp maslahatlaşyldy. Reşet Meriadow we Hussein Amir Abdullahyan transport ara gatnaşyklaryny güýçlendirmek, energiýa serişdeleriniň üçinçiligi bilen baglanşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar deňiz transport potensialyny ýokarlandyrmak üçin hem iki ýurdun arasynda türkmen başy Bender Anzali uğurlaryny güýçlendirmek zerurlygyny ma'lum etdiler diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda aýdyldy. Şeýle hem taraplar serhedaşy hyzmatdaşlyk konsulluk işleri medeni we gumanitar gatnaşyklary mundan beýle aktivistirmek meselelerini maslahat edipdir. Ministrler serhedaşy hyzmatdaşlygynyň çägindäki meseleleri ara alyp maslahatlaşyp sanitariýa we epidemiologiki görkezijileri kadrlaşdyrmak üçin Türkmen-Iran serhedindäki başga bir barlygy nukudynyň üstünlükli işlemeginiň başlandygyny bellediler diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistan goňşy Iran bilen döwlet serhet geçirgelerini 2020-nji ýylyň fevral aýynyň ahyrynda koronavirus keseliniň Türkmenistany ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglanykda Türkmenistan tarapyndan ýapylypdy. Şu ýylyň 14-nji oktýabrynda türkmen tarapy ençe burun barlyk nokudundan Iranın yük uluğları bilen daşalyan haritları öz çägine goýup bermäge razy boldy. We haritlaryň serhetden yerli uluğları bilen Türkmenistanyň territoriýasyna daşalmagy şertini öňe sürdi. Bu yerde Türkmenistan'da kartoshkanın ve soğunun bahatının arzanlamağına sebep oldu deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri haber verdi. 26. oktyabrda Türkmenistan'ın dışarı işler ministri İran'ın prezidenti Sayed İbrahim Raisi tarafından kabul edildi. Taraflar siyasi, diplomatik, sevda, iktisadi ve medeni humanitar hizmettaşlığı ara alıp maslahat etti. Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliğinin yol başçısı İran'da birlikte iktisadi ve medeni komisyanın 16. yıllık yığınağına ve Afganistan'ın komşu yurtlarının ikinci ministerler yığınağına katnaşar. Bundan başka da Türkmen ve İran resmileri 2020 yılın birinci çeyreğinde Aşgabatta siyasi genişlerin indiki tapkırını geçirmeye razı oldular.
Gepler Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Owganstan bilen serhetde şurtlaryň wekilleri Tehranda duşup, urus sebäpli todan ýurtda hökümetiň üýtgemegi bilen agyl çäreleri utgaşdyrmak we awatdaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. 27-nji oktýabrda geçirilen maslahata Owganstan we Orset bilen serhetleşen 6 ýurdun daşary işler ministrleri gatnaşdy. Hatayın Daşarı İşleri Ministri Wang Yi video arkalı çıkıp görülüp Birleşen Milletler Roması ve Şanghay Hizmettaşlık Roması yali köp taraflı romaların kavurlaki Taliban hükümeti bilen terrorçuluğa karşı görüşte hizmettaşlık kurmağını teklif etti. Wang Talipler hükümetinin terrorçuluk romalarından ağır açıp bu hil toparlara karşı sövüşe katnaşmalarını etti. İran'ın Daşarı İşler Ministri Hüseyin Amir Abdullahyan olsa öz çıkışında Taliban hükümetinin komşu devletlerle aradaki serhetlerin hopsulluğunu üpçün etmekte cevapkarçılık çekmeliğini aytti. Şeyle de Amir Abdullahyan Owganstanını öz sınalcı hükümetin kurulmağına çağırdı. Tacikistan'ın Daşarı İşler Ministri Sirojiddin Muhriddin olsa öz yurdunun Owganstanını özsine alıcı hükümet kurmak aradaki çağırışını yine örgedek kaytaladı. Ol Tacikistan'ın Owganstanını yurdun ehli halkının fikrini hasab alman güyculanıp gelen hükümeti ikrar etmek istemeyenliğine aitti. Şeylide Muhriddin Demirgalı Owganstanını Tacikistan ile terhet yakasında toplanan teröristlerden alıda verilirdi. Pakistan'ın Daşarı İşler Ministri Şah Masud Kureşi yurdun seviz sevdasına has koşuluşmak için Owganistan'ın iktisadi mümkünçülüklerini dörötçök halkarı tagarlalarına çağırdı. Kureşi'nin fikrini Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministri Reşit Meredov hem kolladı. Ol öz yurdunun Owganistan'ın sevitleyin iktisadi taslamalara koşulmağını makul üleyenliğine aitti. Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministri Abdulaziz Kamilov yurdun izolirlenmeginin öňüne almak üçin Owganistan bilen gatnaşyklar wagtynda konflikten soňky strategiýany işläp düzmek zerurlygyna üns çekdi. Şeýle de İran'ın Daşarı İşler Ministri Amir Abdullahyan Owganistan'ın oňşularynyň Owganistan wagtynda umumy bir pikire gelmeliligini, bir pozisiýada alalaşmalygyny ýygtady. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin resmi sahitinin havarına göre tarafların iktisadi, energetika ve uluğ ağrı katnaşık ulgumundaki taslamalara işen katnaşmak mümkünçülükler hem gün tertibindeki esası meselelerin biri bollu. Türkmen tarafı Owganistan'ın parahatçılığın, ilalaşığın hem de bütövüylüğün tizden tiz bir karar olmak için değişli katnaşıkların yolu koyulmağına, zerur şertlerin dörödülmeğine Gongşu we bitarap döwlet tökmünni gollaw bermäge taýýardygyny ýene bir gezek tassyklat dip resmi habarda aýdylýar. Bu Owganistanyň gongşularynyň ýakyn wagtda geçiren ikinji duşuşy boldy. Birinji duşuşyk 8-nji sentýabrda video konferensiýa arkaly geçirilipdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Lebap ýeli aýtynyň ýaşajylary Türkmenabat şäherindäki käbir hassahanalarda medisina işgärleriniň arasynda ýola goýulan özara peýdaly biqanun hyzmatdaşlyk barada habar berýärler. Saglyk bejergisini almak üçin hassahana yerleştirilen näsaglar, dermanlar ve medisina terişdelerini öz çykdajylarynyň hasabyna satyn almaly bolýandyklaryna ýerler. Şol bir wagtda hassahanalaryň näsaglara berýän resmi namalarynda sirkowlaryň öz sözü bilen aýtsak, bu dermanlar ve medisina terişdelerinin hassahana tarapından üpçün edilendiği yadılıyarı. Bu mağlumatlar Türkmenistan'da devam ediyen yeti iktisadi krizisin ve giyin yayran koronavirus yokuncunun şeylede ağlık ve derman gıççılığının hem de gımmatçılığının ilata ağır darva urmağını devam ettiriyen mahalına qabat geliyarı. Adatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi bu yağdaylar var adı Türkmenabad'ın hassahanalarında işleyen medisina işyerlerinin ve yakında olurdu sağlık becergisini alan levaplıların Ençe Mesvilen söhütteş oldu. Olorun sözlerine göre hedir kvaltta islendik ketel boyunca hassahanada yatıp sağlık becergesini almak isleyen nesaglardan koşmaça bağırlığından geçmek ve koşmaça tölevleri geçirmek şeyle de dermanları ve medisina feriştelerini öz çıktacılarının hasabına satın almak talep ediliyor. Nesag hükmanı suratta rentgen bağırlığından ve öykün lukmanının maslahatından geçmeli. Nesag bulur için değişiklikte 30 ve 18 manat tölemeli. Sonra COVID-19 test üçün hem 100 manat geçirmeli. Sonra başka da bir neçe analizlerden geçirip değişli bölüme yerleştiriyerler. Sonra lukman eline gerekli dermanların sanığını yazıp veriyer. Dermandan başka da 40 tane 5'lik, 40 tane 10'lik şpreyt yazıyarlar. Blordan başka da sancı medaryalı medisina paltasını ve spirt seriştesini hem getirmeyi talep ediyerler deyip yakında Türkmenabad'ın hastahanalarının birinde sağlık becergisini alan levaplı yan şeyci baştan geçiren yağdaylarını habarçıymıza gurrun berdi. Adatlık hopsuzluk yağdaylar sebepli nesanın şahsiyetini ve onun haysi hastahanada sağlık becerisini alındığını aytmaktan saklanıyor. Nesanın sözlerine göre sırkovlar lukmanın talep eden derman ve medisina terişdelerini öz çıktacılarının hasabına dermanhanadan satın alıp hastahana, lukmanları ve şepaat uyularına tavşırıyorlar. Yönü nesanlar sağlık becerisini tamamlap hastahanadan çıkmak için kassa barıp tölü geçirende onun sağlık resmi namasında sırkoğun dermanhanalardan satın alıp getiren derman ve medisina terişdelerinin yarısından köpüsünün hastahana tarafından üpçün edilendiği barada yazılandığını görüyorlar. Men bu mesele boyunca ilk baş şepaat uyasının ve sonra da bölüm başlığının yanına girdim ve onları uyam, ineyim, siz bana hastahanada yatanım hapta pul tölüttünüz. Derman ve medisina terişdelerimi dermanhanadan getirttiniz. Yöne istoryamda bu olarım köpüsünü hastahana berdi deyip yazıp sınadı. Bu neyme bordu deyip sorudum. Olar bana yaşlı siz bu dermanlar sizde bar mı ya yok deyip sormadınız. Ödünüz dermanhanadan alıp geldiniz ve şunun için biz sizin getiren derman ve medisina terişdelerinizi ulandık. Yönü biz düzgün oyunca bulorun hastahana tarafından üpçün edilendiğini yazdık deyip cevap verdiler deyip levaplı yaşayıcı belledi. Onun sözlerine göre sağlık işyerleri Sırkov'un resmi namasında hastahana tarafından üpçün edildi deyilip yazılan derman ve medisina seriştelerinin sonu bile neyme edilendiğine cevap vermeyerler. Yönü adatlık bilen anonimlik şertine sökötteş olan Türkmenabad'ın hastahanalarında işleyen medisina işyerlerinin ençemesi bunun giyin yayran tecrübediğini aydıp şeylediği yerler. Hastahana tarafından üpçün edilmeli dermanlar ve medisina serişteler nesalara satın aldırılıyor. Resmi namalarda olsa hastahanadaki bu serişdelerin nesaglara sarp edilendiği görkezilýär. Şeýlelikde hastahana işgärleri öz aralarında ılalaşıp bu serişdeleri ýürite dermanhanalara ya da üçüncü şahslara satuwa goýberip goşmaça bir kanun gazanç edýärler. Bu tecrübe şäheriň tas ähli hastahanasynda gaýtalanýar diýip Türkmenabadyň hastahanalarynyň birinde işleýän medisina işgäri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk bu aýdylanlar barada Türkmenabadyň hastahanalarından Levapel aýt Sağlyk Müdirliginden ve Ýurdun Sağlygy Goraş ve Derman Senaaty Ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Mundan özel adatlygyň habarçylary Ýurdun Sağlyk Puwdagynaky galplyklar hatda mümkinçiligi çäkli adamlardan maýyplygyny tassyklatmak üçin soralýan para berin barada habar beripdiler. Mundan başga da habarçylarymyz hastahanalarda sağlyk işgärleriniň resmi tölewlerden daşary köp halatda aklyk tama edýändiklerini ve munun ýurdun dürli künjeginde 200 000 manat aralığında ütkü yendigine, çağı doğulunda göbek enelere tölünülen buşluk pulun 5000 manada çenli yetiyendigini gürrün beriptiler. Medisini işyerleri aklık tölemesin nesağı seyretmek islemeyerler deyip bir marlı yaşayıcı adatlığın habarçısına gürrün verdi. Türkmen hakimiyetleri ve resmi metbuat yurdun sağlığı koruyuş buğdağında ulu ösüşlerin kazanılandığını aydıp muhtazı sağlık deskarlarının açılıp ulanılmağı berliyendiğini misal getiriyer. Yön olur yukarıda beyan edilen yağdaylar hakta mesele qozamayarlar. Bellesek levapta hastahana tarafından üpçün edilmeli medisini seriştelerinin nesaların hasabına satın alınyandığı varıdakı mağlumatlar Türkmenistan'da devam ediyen yiti iktisadi krizisin ve giyin yayran koronavirus yokuncunun şeylede ağlık ve derman gıççılığının hem de gımmatçılığının ilata ağır darbe urmağını devam ettiriyen mahalına kabat geliyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurtlarda işläp ýurduna näçe pul ugradýarlar? Bu türkmen döwletiniň ykdysadyýetine we raýatlaryna nähili täsir edýär? Pul bermegiň nähili ýollary we problemalary bar? Bu sowallara Türkmenistanyň resmiýetlerinden jogap ýok. Galy berse de türkmen hökümeti özüni zähmet migrasiýasy we pul bermek problemasy düýünden ýok ýalalyp barýar. Bu aralykda Türkmenistana degişli ujypsyz resmi sanlar ve dünyadaki iktisadi prosesler etatında çıkarılan analitiki neticeler Türkmen migrantlarının öyüne yılda milyardlarca dolar meçhörde pul uğradıp bilyenligini görkudiyar. Progress adlı analitiki portal Türkmenistan'da Western Union yali pul geçiriş hizmetleri kadagançılıksız ve böktönçsüz işlendi. Türkmenistanlı migrantların yılda ortaça 4,5 milyarda dolar uğradıp bilecektigini çaklayar. Birleşen Milletler Uğraması ve Dünya Bankı yali Avreli Halkara kuruluşlarının we beýleki ýurtlaryň hökümetleriniň resmi hasabatlarynyň ýetasynda Türkmenistan barada maglumat çap edýän non-profit ýagny girdejesiz guramanyň öňe sürýän hasaplary Türkmenistandaky migrantlaryň 1,6 million diýilip görkezilen sanyny esaslanýar. Bu san Birleşen Milletler Guramasynyň 1990-2017 ýyllaryň aralygynda 1,6 million Türkmenistanlylaryň daşary ýurda emigrasiýa çykanlygy baradaky maglumatynda görkezilýär. Progressiň maglumatynda türkmen migrantlarynyň ýurduna iberip biljek pulunyň mukdaryny hasaplamak üçin beýleki ýurtlar bilen deňleşdirme geçirilýär, ýagny Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň statistiki sanlaryna salgylanyp çaklanýar. Maglumata görä daşary ýurtda ýaşaýan gyrgyzstanly migrantlaryň sany 650 mingden 750 ming arasynda bolup, olaryň ýylda öýüne uradan pulunyň mukdary 2,2 milyard dollara barabar bolýar, ýagny adam başyna ýylda 3000 dollar töweregünde hasaplanýar. Täjikistanly migrantlaryň sany 800 000 bolup, olar her ýylda ýurduna 2,2 milyard dollar töweregünde pul ugradýarlar. Şeýlekde maglumatda daşary ýurtlara emigrasiýa çykan 1,6 million türkmenistanlynyň öýüne ýylda ortaça 4 milyard 372 million we 4 milyard 692 million dollar möçberde pul uğratmağı mümkinçiliginin bardığı hasabatta çak edilýär. Türkmen hökümetinin onları çilin devamında çav ediyen resmi sanları öğrençekli yurdun ilat sani daşarı yurtlara giden rayetlerin ve rayetlerin girdecilerine hem çıktacılarına değişli sanlar resmi taydan çav edilmeyer. Daşarı yurtlarda yaşayan ve işleyen Türkmen sanlı migrantların öğlerine uğradiyen pullarının muhtarı hakkında hem resmi çeşmelerde anık maglumat verilmeyer. Türkmen hökümetinden sızıp çıkan ve Adatlık Radyosu'na il yeterli olan maglumatlara göre 2019 yılın başına çenli 10 yılın devamında Türkmenistan'dan 1,19 milyon tövrüge adam çıkıp kaydıptır. Şeyle de şu yılın yılında Türkmenistan'ın ilatının sahanının 2,17'den 2,18 milyon adama kolaydığı melim oldu. Türkmenistanın resmi statistikası yurttaki prosesleri takip analiz etmeye mümkünçilik vermeyen şeylerde olsa iletirli sanılır ve dünyadaki prosesler etasında çıkarılan neticeler Türkmenistanın pul geçirmelerine girdiyen qadağançılıklarının devlet bücretini iş migrasiyasından gelen esli puldan mahrum ediyenliğini korkuduyar. Western Union Türkmenistan'da 2018 yılda MoneyGram hizmeti öz işini beseden son yeketek halkarı pul geçiriş kulluğu olmağında galiyar. Hema onun İşi hem öğren çeklendirilen şartlarda alınıp barlayar. Yurdun daşına uğradılayan pulun möçveri ucibsalığına galiyar. Yurdun daşından içine pul uğratmak öğren çılışırmalı olayar. Bu şartlarda daşarı yurtlarda işleyen Türkmenistanlar öğlerine pul iyi vermekte ödürlü kıyınçılıkları tedavar olayar. Azatlığın Türkmenistan'ın içindeki ve daşındaki çeşmelerine uğrayan migrantlar her ayda ortaça 100'den 300 dolar aralığında pul uğradıyarlar. Kavirlerin düpten pul uğratmayan ayları hem olayar adatça bir neç adam cemlenip bir çeşmenin üstü bilen Türkmenistan'a iyi verecek pulunu berip koy veriyar. Hususan da Türkiye'den Türkmenistan'a pul uğratma için yurda varayan adamın ya da Türkmenistan ile işleş yan kerhanaların hizmetlerinden peydalanılıyar. Daşarı yurtlarda dehmet çeken Türkmen migrantlarının beriyen gürünlerine göre ağır dehmet bilen kazanılan pulu Türkmenistan'a ivermekte dürlü tüvekkülçülükler dürüyar. Hatta pul barmalı yerine kavuşmayar. Azatlığa öz yağdayını gürün verenlerin biri 2017 yılda Türkiye ulu kıyınçılıklar ve çıktacılar bilen varıptır. Ol işlemeye gitmek için münüp yören köyüne ulağını satmalı olptır ve iki edek yurdun daşına koy verilmeyen biletlerini koydurup dine üçüncü edek çıkmağı başarıptır. Sonra ol Türkiye'de özünden ön yerleşen tanışlarının yanına işe yerleşip işlep başlayan son dine üç aydan son öğüne pul iyi verip başlaptır. Adının ağzılmağını istemedik migrant pulu vermek usulları var da şeyle gurrun verdi.
Pul uğradılarını bir öyde 5-6 adam olup yaşayan adamlar pullarını cemleyip bil uğradıyarlar. Uğradılan pul Türkmenistan'ın bir adamın eline düşer. Ol pul bile yaşayıp ve işlep gören adamların hosarlarına veriliyor. Ol hem beyleklerin öylerine varıp yine sizin adamınız 200 ya da 300 dolar iyi verdi deyip pulu eltip veriyor. Her hocalıktan pulu eltip verenler için kosmosu pul alınıyor.
Azatlığın sökvetteşleri kevr halatlarda uğradılan pulun barmayanlığını gürrün veriyorlar.
Son kaylarda yoldaşımın pul iyi vermesi kesildi. Men de telefon bulman son men kayı edip başladım canı sağımı ka deyip. Men ayda bir kısapar gonşuyumun telefonunda imo messengeri arkalı gürleşedim. Men can aylap sağlığını soradım. Ol sağlık kalmadı. Zordan derman atıp ağırlarımı ayırıp işlep yöründüydü ve holgun pul uğrattım aldınız mı deyip soradı. Men bir de pul getiren yok dedim. Son belli bolşuna göre menin yoldaşımın iyi veren pulu yoldeken. Bizi iki hepteden alarsınız deyip inandırdılar. Ama kâbir halatlarda iyi verilen pullar yolda yitirim bolyar. Arada duruyan adamların yitirim bolup köp adamların davan azabı bilen kazanan zahmet hakkını yok ediyarlar. Telefonları öçürüyarlar ve özleri yitirim bolyarlar. Kâbir pulu getirip veren adamlar pulu vermeyen payladım diye.
Deyip adatlığın yeni bir sökvetteşi gürrün verdi. Daşarı yurtlarda zekmet çekip yurduna pul uğradiyanların sözlerine göre pul iyi vermekteki kalıplıklar son aylarda hatim köp ölüptür.
Pulu alıp bir de pul gelmet diyenler hem var. Ben pul verdim diyenlerim var. Pul şol arada yitirim oluyor. Arada itken pullara hiç kim cevapkarçılık çekmiyor.
Deyip çeşmeydiyar. Türkmen migrantlarının Türkmenistan'a pul iyi vermekteki kıyınçılıkları onun yurda kovuşmağı ile çeklenmeyer. Yurtta doları manada çalışmak meselesi hem var. Türkmenistan'da koşa valuta kursa saklanıyor. Merkez Bank'ın 6 yıl veri 3 yarım manada 1 Amerikan doları möçveründe saklayan resmi kursa oyuncu valutanı satın almak ilat köpçülüğüne el yeterli del. Resmi kursa oyuncu valutanı satmak olsa vehvetli del. Sebebi kara vazırın kursa resmi kurstan 7-8 esse tapavutlanıyor. Türkmenistan'ın valutanın konvertasyasına değişli siyaseti, şol sanda valutanın çalışık kursunu emeli saklamağı ve nakt konvertasyası resmi qadağançılığı pul çalışık prosesini çılsırımlaştırıyor ve Western Union yalı pul geçiriş hizmetlerinden dünyadaki düzgünler etasında peydalanmağı mümkünçilik vermiyor. Türkmenistanın hökümeti pul çalışmak ve pul uğratmak ön çürediyen maliyyə siyasetinin şolsanda yurdun içinden hemdaşından pul uğratmak mümkinçiliklerinin adaldılmağının sebeplerine resmi düşündürüş vermeyer. Ama şol bir vaxtta da ilata verilen kabri yengillikleri iyidi giderli yatırıyar. Son kıyılarda banktan resmi konvertasiya edip bolyan ya da öz hatavından alıp bolyan daşar yurt valutasının möçverine Şeyle de Western Union arkali daşar yurda uğradıp bolyan pulun möçveri import bilen meşgullanyan telekeçilerin merkez Bank arkali manada dolara öyrmek mümkinçiligi esli çäklendirildi ya da dola yatırıldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.